galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha may waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo aniguo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda jabuuti iyo dowladda kenya oo heshiisyo dhaqaale iyo amni kala saxeexday.
As you know, we in a very troubled region. We lack stability, we lack
sida aad og tihiin, waxaan ku noolnahay gobol aad u mashaqo badan, ma haysanno xasilooni, ma haysanno amni. Waxaanu gobolka kula dagaalamaynaa xagjiriinta iyo kuwa wada qalalaasaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn loo adeegsaday diyaarad ay oo ka dhacday deegaamo hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xildhibaan Mahad Dhoore oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in weerarkan ay fuliyeen ciidamo shisheeye iyo kuwo Soomaali ah. Xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay nolol ku wateen 3 qof oo dadka deegaanka ah.
biyo xidheen ku yaala gobolka Rift Valley ee dalka Kenya oo karkaarada jabsaday ayay ku dhinteen dad ka badan 720 qof. biyo xidheenkan ayaa cagta mariyey oo baabiyey guryo badan iyo goobo ganacsi oo deegaanadaasi ku yaalay kadib markii ay go'een biyo xidheenkaasi oo lagu magacaabo Battle Dam oo ku yaala magaalada Solai oo 150 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Nairobi. saraakiisha ayaa sheegay in 4 qof oo kale lasoo badbaadiyey islamarkaana la dhigay goobaha caafimaadka, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay weli ku hawlan yihiin raadinta dad kale oo la rumaysan yahay inay ku xaniban yihiin meelaha daadku baabiyey. gobolka ayaa 2 bilood ee ugu dambeeyey waxaa ka da-ayay roobab xooggan oo sababay daadad iyo weliba dhoobo dhulka aad u mashaqaysay, taasi oo la sheegay inay ku dhinteen 130 qof. dowladda Kenya ayaa 4 sheegtay in ay roobabku ka barakiciyeen deegaanadoodii dad lagu qiyaasay 220,000 oo qof.
dalka Maleysiya waxaa lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ay ku tartamayeen. waxaa awoodii lagala wareegay isbahaysiga Barisan National oo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano ka badan. waxaana guuleystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Mahatir Maxamed oo dalkaasi isaga laftiisu 22 sano soo xukumayay, hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa. Mahatir Maxamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay, kana guuleystay isbahaysigii muddada badan soo hayay talada dalka Maleysiya.
dowladda Israa'iil ayaa qirtay in diyaaradahooda dagaalku ay duqeeyeen saldhigyo milatari oo Iiraan ku leedahay gudaha dalka Siriya. waxaanay sheegeen inay tallaabadaasi kaga jawaab celinayeen gantaala ay Iiraan ku soo riday ciidamada Israa'iil ee haysta buuraleyda Golden Heights. Israa'iil waxay sidoo kale ka digtay inaanay ogolaan doonin in Iiraan ay qalalaase ka aasaasto gudaha dalka Siriya, islamarkaana ay ugu baaqday dowladda Siriya inay mas-uul ka noqon doonto wax kasta oo ka dhaca gudaha dalkooda. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay duqaysay ku dhowaad dhammaan saldhigyada Iiraan ee gudaha dalka Siriya ku yaala. Iiraanna waxa isbahaysiga ay la tahay dalka Siriya, waxaana ciidamadeeda milatarigu ay taageersan yihiin madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad. dowladda Ruushka ayaa sidoo kale taageertay Assad, waxaanay ku baaqday in Israa'iil iyo Iiraan ay muujiyaan isxakameyn, iyaga oo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ugu baaqay in labada dhinac ay xiisadda qaboojiyaan oo la dhexgalo. wanaagsan khayaartana dhageysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Diyaarada dagaal oo la sheegay inay leeyihiin ciidamaan ilaa hadda si rasmi ah loo shaacinin haybtooda iyo cidda iskale ayaa xalayto weerar ka geystay saldhigyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamadaasi oo kaashanaya kuwa Soomaaliya sida uu VOA u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray waxaanu ka wareystay duqeymahaasi.
Waxay qayb ka yihiin howlgallada aan dib uga xoreynayno deegaanada ay weli ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab ee gowraca ku haysa shacabiga Soomaaliyeed. Annaga oo fulinayna ballantii madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeer ay ahayd in shacabiga Soomaaliyeed ay ka xoreeyaan ama ka xoreeyaan fikirka xagjirka iyo argagixisada, waxay ciidamadeennu wadaan howlgallo lagu sugayo amniga. Howlgalkii ka dhacay magaalada Bariire wuxuu qayb uun ka yahay howlgalladii horey u socday ee ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay waday. Waxaan isticmaalaynaa annaga oo kaashanaynaa awoodda Ilaahay iyo tan shacabiga Soomaaliyeed wax kasta oo suurta gelin karna, sidii aan uga ciribtiri lahayn dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya la halagaleynka noqday kuwa duulaanka ku ah sharafta iyo karaamada shacabiga Soomaaliyeed.
Waa gartay markaa duqeynta Bariire ka dhacday, ma ciidanka Soomaaliyeed baa geystay mise waxaa jiray ciidamo kale oo shisheeye oo howlgalkaasi fuliyey?
Waxaan jecelahay inay shacabiga Soomaaliyeed ogaadaan wax kasta oo aan heli karno annaga oo kaashanayna awoodda Ilaahay iyo tan shacabiga Soomaaliyeed. Inta aan ka hubinayno taako kasta oo ka mid a dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya in uu xor ka yahay waxa afka qalaan lagu yiraahdo terror ama argagixisada, dagaaladu ay soconayaan, isla markaasna aan ka guuleysanayna haddii allaha awoodani raalli ka noqdo.
Waa tahay marka howlgalkan goor muu dhacay, xageese lala beegsaday, haddii aad sharaxaad guud ka bixisid?
Intaa ma jiraan saldhigyo iyo xarumo ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab. Waxay dhuumaalaysi ku joogaan deegaano ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Meelo badan, Cabdicasiis, meelo badan ayay haystaan, meelo badan ayay haystaan Al-Shabaab, laakiin howlgalkan
iyo goobo kale. Howlgalladan waxay ka dhaceen deegaanadaas waxayna ciidamada,
waxaad sheegtay inaad qof kasta aad kaashanaysaan howlgalladan, marka ciidamada aad kaashateen howlgalladan idinla qaaday ee duqeynta fuliyey yay ahaayeen?
Yaanahay dowladda federaalk ee Soomaaliya ciidamo waxaan leenahay ku filan in ay la dagaalamaan dhabarkana jabiyaan ama araxda tiraan maleeshiyadaas iyada ah. Sidaasdarteed shaki kuma jiro in bulshada caalamku cidda ay doontaa ahaato ay joogitaankooda
marka
Soomaaliya cidda ay ka qarsoon tahay ma jirto. Sidaas darteed
waxaa lisweydiinayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa qaataan. ciidamo fara badan baa jooga Soomaaliya, ciidamo fara badan baa taageera dowladda Soomaaliya. Howlgalka gaarka ah ee duqeynta ah manooshiga kareysa manoo carabaabi kareysa wadamada ka qayb qaatay ee Soomaaliya taageeray.
Soomaaliya waxay leedahay special forces, waxa loo yaqaan ciidamo si gaar ah loo tababaray oo dagaal kula jira.
Waan laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay howlgalka, su'aashaydu waxay ahayd haddaan si kale kuu dhigo, ciidamada Soomaaliya ka taageeray duqeynta ilaan diyaarada malahan Soomaaliya waana ognahay yay ahaayeen?
Shaki kuma jiro. Ciidamada Soomaaliya sida aad hadalka u dhigaysaan inaysan ahayn, ciidamada Soomaaliya special taskiga ah waxay leeyihiin diyaarado ay ku howlgalaan. Anaana kuu sheegaya hadalkaas isaga ah.
Marka howlgalladan khasaaraha iyo hubka aad sheegtay in ciidanku ay qabsadeen intee buu gaarsiisan yahay khasaarahaas, intee buu gaarsiisan yahay aad gaarsiiseen kooxda aad sheegayso?
Annagu sidooda oo kale Ilaahay hortiisa iyo shacbiga Soomaaliyeed kuma sheeganayna khasaaraha aan gaarsiinay, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa in 80% aan dabarka jibinay goobihii ay dumaalaysiga uga joogeen koonfurta Soomaaliya, isla markaasna ay farxad ka yihiin. Tirada hubka aan qabsanay waxay ka badan yihiin 100 sanduuq.
aad ayuu mahadsan yahay afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo khadka telefoonka ugu rameeyey Jamaal Axmed Cusmaan. Haatanna waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, maxaa faahfaahin oo dheeraada oo aad wararkaasi ama duqeyntaasi nooga haysa?
Waa mahadsan tahay. Wararka la xiriira duqeynta ka dhacday ee deegaana hoos yimaada degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose, waxaa 5 kamida meydadka dadka lagu dilay halkaas la keenay magaalada Muqdisho, waxaa la geeyay xarunta dambi baarista CID da. Halka ayaa lagu qoray warbixinta la xariirta xaaladooda iyo sida ay ku dhaceen xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed, odayaal deegaanka iyo dad kale ayaa meydadkan iyo arrintooda hadda gacanta ku haya. xildhibaanaha doore oo ka mid ah munaasha maamulka baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa u sheegay idaacadda V O A in dadkan ay ahaayeen dad beeraley ah oo deegaanka kuxigtu waxay dhaawaxala saqdi dhexe. wuxuu sheegay in goobtu ahayd meel gaadiidku ay ku kala wareegaan meelaha qaar oo adeegay ka socdeen. dadka dhintay iyo shanta qof ay ahaayeen dad murugmaala maxamaali oo ka shaqeeyay gaadiidka khudaarta qaada. wuxuu sheegay in la dhaawacay 4 qof oo iyagana dadka deegaanka ahaa. waxaa nolosha ciidamadaasi howlgalka sameeyey ee diyaaradaha watay ay wateen ama nolosha ku kaxaysteen 3 qof oo ilaa hadda gacanta howlgalka xalay lagu qabtay. ilaahay wuxuu xusay in dadku ay ahaayeen dad deegaanka ah oo la yaqaan oo gobolka shabeelbeedka gaar ahaan leh deegaanka afgooye ku noolaa. sheegay idaacadda V O A hadda waxaan joognaa isbitaalka madiina muqdisho halka waxaa jira dhowr fidyanada magaalada iyo saraakiisha maamulka koonfurta waqtisan oo ka mid yahay xildhibaankaas. odayaashu deegaanka dadkii beerta duqantu ka dhacday lahaa milkilaasha qaarkood oo la qayishay beerta ugay lahaay. waxaana hadda la sugayaa meydadka oo laga soo saaraya xarunta si ay dahan warfeedo lagu soo bandhigi doono 5 meydka. waxaan rabaa inaan la hadlo xildhibaanmaha roose oo bal tafaasiil soo uga bixiyo sida xildhibaanmaha sideeba ku dhacay.
waa maasanta cabdiqaadir, waxay waa u dhaceen dadkaasi sida aan hore u sheegahayeen dad bisha degan oo laga yaqaan oo ganacsata ay ahaayeen beerali ah beerta la weeraray dadkiiska hadda meeshan joognay nagula sugan yihiin. dadbilana waxay ahaayeen dhex xamaalada oo meeshu maadaama ay webigu ahaa wadooyinkii waxay ahaayeen jannaa bolombareer iyo qoryooni dadkii khudaarta ka keenay oo ku wareejin baabuurkii ka afgooye isheed ka tagtay ayaa la rabay in lagu kala wareejiyo. marka meeshii wax lagu kala jinayay oo xalay gaadiidkii afgooye ka tegay gaadiidkii ka yimid xag mi yimaadee oo xamaaligu ay howlgalkii ku jiraan ayaa shilku ka ciidamo huwana oo diyataan meesha tegay. ciidamadaa weerarka fuliya dadkana dilay, kuwa dhaawacay, kuwana qaartay. ilaa hadda intaas
maxaa duqaynta geysatay yaa fuliyoogaantii
sida aan ka helayno dadkii ka badbaaday, dadkii ama dhaawacmay ama aan waxba meesha ku gaarin oo ilaahay ka badbaashay oo meesha joogay. ciidamadu afka soomaaligana way ku hadlayeen, luqadda ingiriiskana way ku wada hadlayeen. qaar ka midii sida niman guri lagala baxay, nimanka guriga ku garaacay waxay lahaayeen fur guriga. dadka cabkaa markii la dina oo la xasuuqayana nin hadlay oo soomaaliya wuxuu yidhi dadka waxaan dilaynaa waa shacab. intaas waxaan isu gaarsiiyey dadkii goobta ka badbaaday.
mid mida dadka halkay jooga gaar ahaan xildhibaan ka tirsan koonfur galbeed tafaasiil ka bixinayay ujeedaanna wararka ugu dambeeyey la xariira duqeyntaas ama weerarkaas xalay qorshaysan ka dhacay deegaan hoose maada degmada afgooye halka shabeellada hoose waa intaas.
waa tahay cabdulqaadir, laakiin haddii aan dadweynaha u faahfaahino, cabdilcasiis xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda amniga wuxuu sheegayaa in saldhig ay leeyihin kooxd al-shabaab oo bariira la weeraray. marka weerarkan ma ka duwan yahay kaas?
weerarku waa midka uu ka hadlay afhayeenka wasaaradda amniga cabdixildhibaan oo dhacay, laakiin waxay dadku ku kala duwan yihiin. sida ay xukuumaddu sheegtay weerarku wuu qorshaysnaa, waxayna ku qaadeen saldhigga ciidan oo cabdisa u sheegay warbaahinta afhayeenka wasaaradda amniga. hadalkan xildhibaanku sheegaya la xariira waxa meesha ka dhamaaminaysa meesha saldhig aynan ahayn. wuxuu sheegay inay ahayd meel gaadiidka ka kala yimaada qaybaha kala duwan gobolka shabeelood ay ku kala wareegaan, halka khudaar laga rarayay ahaan muus wax halaal la xariira dhaqa dhintay 5 qof gaarayna waxaa la ishaa dad murugaal ama dad ka shaqeeya gaadiidkaasi. dadka dhaawaca ilaa iyo 4 oo hadda isbitaalada magaalada ayaa la qaaday. isbitaalka difeer ayay ku jiraan. isbitaalka madiino markii hore la geeyey ayaa laga saaray halkaas aan tegay, laakiin nasiib darro markii laga dhahay kadib goobta gaaray waxay sheegayaan in xabadacan kadib markii warku dhacay kadib la rasteeyey. waxaa sidoo kale nolosha lagu waday 3 deegaanka. marka warka dowladdu la xariira in howlgalka qorshaysan ay ku kaa marka laga yimaado hadda dadka deegaanka iyo milkilayaashii beeraha lahaa iyo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu sheegay in ugaarka dad shacaba lagu laayay ama dad shacaba laga baxsadoosan ahayn qaarun ciidan iyo al-shabaab iyo nimaysa la xiriirin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o ed Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho si toosa ugu jira, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbeen. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana kenya, madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa booqasho ku tegay dalka kenya, waxaanu maanta kulan la yeeshay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo qodobo kale. warbixina muurahaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o a yaasiin ciise warreere.
waxa ay aad ugu dadaalaysaa sidii ay uga faa'iidaysan lahayd iskaashi xagga dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadda ee dalka jabuuti kadib maalintii shalay markii madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho 2 maalmood ku jooga dalka uu soo gaaray isagoo la kulmay madaxweyne uhuru kenyatta. arrimaha sida gaarka heshiiska ay ugu gaareen maanta waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo sidii loo awoodayn lahaa baayac mushtarka, isla markaana xoogga loo saari lahaa arrimaha dhinaca nabadgelyada. waxaa kale oo jabuuti iyo kenya iska kaashanayaan sidii labada shacbi ay u horumarin lahaayeen cilaaqaad xagga baayac mushtarka oo aan horay awood u lahayn, iyadoo bishii januari ee sanadkana labada madaxweyne ay ku kulmeen magaalada adisaba shirkii midowda afrika ay ku soo qaadeen sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo weliba amniga. shir jaraa'id oo wada jira oo ay qabteen labada madaxweyne ayaa ugu horreyntii madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dhiggiisa ee ismaaciil cumar geelle waxa uu ku bogaadiyey iskaashiga dhinaca horumarka iyo waxyaabaha ay wadaagaan labada dal iyo sida loo horumarin karo.
I'm glad that we share the passion and determination to work towards the realization of our people's dreams and hopes through creating a more conducive.
aad bay ii farxad gelinaysaa inaan wadaagno xiisaha iyo ku adkaysiga inaan ka shaqayno inaan garano rajada iyo riyooyinka shucuubtayada si aan ugu abuurno jawi ku habboon ganacsiga oo ay ku noolaadaan hodantinimo. annaga dowladaha ahna aan bixinno adeeg munaasib ku ah waxa ay dadkeennu naga filayaan. waxaan idin xaqiijinayaa in kenya ay diyaar u tahay islamarkaasna ay doonayso inay sii waddo inay iskaashi la samayso xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti si aan u dhiirigelino nabad, amni iyo horumar la joogteyn karo si isku mid ah ay labadeenna dal uga faa'iidaan.
kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle.
as you know we in a very troubled region we lack stability we lack security we are confronting.
sida aad ogtihiin waxaan ku noolnahay gobol aad u mashaqo badan, ma haysano xasilooni, ma haysano amni, waxaanu gobolka kula dagaalamaynaa xagjiriinta iyo kuwa wada qalalaasaha. wiilasheenna iyo walaalaheen ayaa naftooda u huraya Soomaaliya si loo soo celiyo nabaddii iyo xasiloonidii. ka qaybgalkeennu ma ahan mid aan ku wadanno dana gaar ah, waa mid daacad ah, waxaana aaminsanahay in aan gudanayno waajibna laga rabay, waana mid aan gobolkeenna uga dhigayno gobol nabad ah.
ismaaciil cumar geelle waxa uu sheegay inay ku nool yihiin labada waddanba gobol ay rabshada ka dhisaalan yihiin oo mar walba argagixiso iyo xiisada ay ka jiraan. waxaanu bogaadiyey howlaha wadajirka ah ee amishon ay ka wadaan labada dhinacba, gaar ahaan milatarigooda lagu xasilinaya Soomaaliya. si gaarana ismaaciil cumar geelle waxa ugu bogaadiyey madaxweyne uhuru kenyatta iyo dalka kenyaba dadaalka nabadda ee dalka koonfurta suudaan. wadahadalladan ayaa waxa ay ku salaysan yihiin sidii loo sii xoojin lahaa dalalka deeqda bixiya taageerada ay siinayaan ciidamada amishon ee labada waddanba ay ka tirsan yihiin. Djibouti oo saldhigyo military ay ku leeyihiin dalalka Faransiiska, Shiinaha, Japan, Spain, Jarmalka, Mareykanka iyo wadamo kale ayaa waxa uu yahay wadanka saddexaad ee ugu yar Afrika isla markaana dhaqaalihiisa lagu qiyaaso 1.7 bilyan oo dollarka Mareykanka hase yeeshee ay haystaan awood baahsan oo xad juqraafi ay leeyihiin fursad weyn u siinaysa in dunida indhaheeda ay soo wada jiidato kasiisa wareere VOA Nairobi
halka digisaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Shir uu urur goboleedka IGAD ku lahaa magaalada Djibouti kaasoo lagaga hadlayay haweenka iyo nabadda gobolka Geeska Afrika ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti. Dadkii kasoo qayb galay ama ka shaqeeyay soo qabashada kulankaasi waxaa ka mid ahaa Nimcab Abdulxan Xuseen oo ah wasiirkii hore ee arrimaha haweenka ee Djibouti haddana ah xil dhibaato ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Djibouti. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa uga warantay kulanka haweenka IGAD.
Dhowr sano ka hor ayuu shirarkani si bilaabmeen bay ahayd qorshe dheer weeyaan oo maanta qorshahaasi ilaa 5 sano wax aan si diyaarinay bay ahayd in marka waxa la ansixiyay in 2013 kii 5 sano ka hor ina forum nabadda ku saabsan oo IGAD leedahay in la ansixiyo oo la isla qaato forumka uu hirgalay ahayd waxay laantaasi ku taalaa IGAD dhexdiisa xarunta tan ay Djibouti ku leedahay Djiboutina way degan tahay laantaasi marka maanta qorsheedii oo la sii biirshabay ahayd oo sidee u hawlgali lahaa forumkaasi nabadda iyo haweenka marka action plan iyo arrimo kale oo budgetka ku xiran iyo in maxaa la yiraahdaa hawshii uu qaban lahaa forumkaasi ayan ka baaran degnay baahay
Nimcabul Xan doorka haweenka ee nabada intuu leegyahay marka la qiimeeyo degmadan Geeska Afrika loogyahay waliba colaaduhu inta badan ay ka walaacayaan
horta degmada inaku aan ku naalo Djibouti waa nabad alxamdulillaah laakiin dal inagu hareereysan oo badan oo Soomaali hadaan soo qaato amba kuwa kale hadaan soo qaato oo South Sudan waa dalalka ku dhex jira urur goboleedka IGAD ayaa nabad la'aani ay ka jirtaa nabadayn la doonaa marka haweenku waxa la isla arkay oo la isla meel dhigay inay door weyn inay ka qaataan waayo qofka dadka ugu dhibaatada ay ku dhacdo waa haween iyo caruurta weeyaan marka nabad la waayo marka taa weeyaan waxa qorshaha caynkana loo sameeyay marka xeerar waxa jirta adduunyadu ay ansixisay oo la yiraahdo 13-25 magacooda ambasade 1800 xeerar badan caynkaasa oo adduunyadu qaramada madowe ansixiyaan kuwaana waa kuwa lagu shaqeeyo IGAD soo qaataan ay kom ay tahay in urur goboleedkii dalka kan marka haweenka waxa la rabaa inay aad loo baraarujiyo wax qabadkooda xagga nabada in sidee looga maarmi karo in waxan adduunyada ka taagan aan xabjirka waxan xabjirka la yiraa loo yaqaano amba nabad la'aanta oo deed in kulli nabad lama wada heli karo laakiin sidee koonkeenani aan nabad u heli lahayn gabigeenno weeyaan in insha Allah dowr rajaynaynaa taa in aan meel laga wada gaaro taas ay ahaydo marka doorarka ay haweenku leeyihiin hadaan ku taataabsado waxa la yiraa kolka election la galayo haweenkuna kuwa tage ee observer anam
in
ha gob joogayaal
ha gob joogayaal
ha wayna kor joogayaal ay noqdaan ay u joogan kolka maxaa la yiraahdaa nabad la doon doonayo dhulkii dagaal dhacay in haween mediation inay dad dhexdhexaadinta iyaguna ay ka qayb galaan deewa arrimo badan weeyaan intaas laga baaran digay arrimo caynkaas laga baaran
digay ay ka qaban karaan badu maleenaysa haweenku ma leeyihiin awoodaas
sideyna u lahayn awood sideyna u lahayn awood walaal waxaan ku leeyahay haweenku iyaga ayay dhibaatada ugu weyn ku dhacdaa hadii nabad la waayo waad aragtay violence wax la yiraahdo dhibaato tacaddi caruurta oo dhibaateen in waxa soo dhan marka qayb weyn weyn u leeyin awood weyn u leeyin awood door weyn inay ka ciyaaraan bal doona ayaguna diyaar bay u noqdeen oo way dadka ka hawshani maanta u goob joog ah ay u taagnaaba waxay u badnaayeen rag waxa ku jiray haween bay ahayd
waa loog yahay nimca bulxan sida aad sheegtay dabcan doorkoodu waa muhiim oo iyaga asaaska bulshada waxa loog yahay colaadaha waxay hurun jiray haweenka ahaayeen waxay nabada horseedka waa han jirayna dhaqanka Soomaalida marka adeegto iyagu ma ahaayeen marka maanta waa lagu kalsoonaan kara
waa sida aad sheegtay in haweed awood way u leeyihiin aqoon way u leeyihiin hawlkar way u leeyihiin talabaad rabitaan ba jiro oo marka aragtid dhibaatada ku hareer taagan waxaad jeceshahay inaad dalkaagu nabad ahaado ka dariskuna dalka dariskuna nabad ahaado waa taa weyn haweenku diyaar ba u yihiin laga mana marmi karo hawl ay haween ku jirin mana ma hirgasho marka laga mana marmi karo walaal
Nimca Bulxan Hussein oo ah wasiirka hore arrimaha haweenka ee Djibouti haddana xildhibaanad ka tirsan golaha baarlamaanka oo magaalada Djibouti ugu warramisay Ramadaan Muuse iyadoo ka warramisay kulan ay haweenka igaad ku yeesheen isla magaaladaasi Djibouti.
Waa hagaag Hussein oo haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasaraynaa bal heesta weynoo diyaariyay farsamayaqaanku waa heesta Joharad iyo codka Maxamed Saciid Cabdi BK.
Rabay kaachasiyo papa kay ku choksiye chamashadu barariyo waxa ka hayno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada istadiga tirtaway inda hay guchriya igadar chikano qof chalani masehde ani guna chale ada istadiga tirtaway hay gujriya igadar chief kana qof chalani masehde
VOA
markaad dhegeysaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybi kale idaacaddiina ayaan geli doonaa qodobada idinku soo maqanay aad maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn loo adeegsaday diyaarado oo ka dhacday degaamo hoos yimaada degmada afgooye xildhibaan mahad dhoore oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka kumeelgaarka ama aan idhahday baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in weerarkan ay fuliyeen ciidamo shisheeye iyo kuwa soomaali ah xildhibaanka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay nolol ku wateen saddex qof oo dadka deegaanka ah
biyo xidheen ku yaala gobolka rift valley ee dalka kenya oo karkaarada jabsaday ayaa ay ku dhinteen dad ka badan 72 qof biyo xooggan ayaa waxa ay ku fataheen deegaamadaasi waxaana ay baabiiyeen guryo iyo meherado ganacsi kadib markii uu go-ay webigaasi amaba togaasi oo lagu magacaabo petel dam oo ku yaala magaalada solai oo 150 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada caasimada ah ee nairobi saraakiishu waxay sheegeen in dad ka badan 40 qof oo lasoo badbaadiyey haatan la dhigay cusbitaalada si loo daaweeyo iyadoo shaqaalaha gurmudkuna ay weli ku raad joogaan baadi goobka dad la rumaysan yahay inay ku xaniban yihiin meelahaasi daadku uu qarqiyey
dalka maleysiya waxaa lasoo gabagabeeyey doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowrahi ay ku tartamayeen waxaa awoodii lagala wareegay isbahaysiga baarisaan nasional oo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano kor u dhaafaysa waxaana guuleystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi mahatiir maxamed oo isaga laftiisu muddo 22 sano soo xukumay wadankaasi yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa mahatiir maxamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay xisbiga
dowladda israa'iil ayaa qirtay in diyaaradahooda dagaalku ay duqeeyeen saldhigyo milatari oo iiraan ay ku leeday gudaha dalka siiriya waxaanay sheegeen inay kaga jawaab celinayaan tallaabadaasi gantaalla ay iiraan ku soo riday ciidamada israa'iil ee degan buuraleyda golden heights israa'iil waxay sidoo kale ka digtay inaanay ogolaan doonin in iiraan ay qalalaase ka aasaasto sida ay hadalka u dhigeen gudaha dalka siiriya islamarkaana dowladda siiriya ay mas-uul ka noqon doonto wax walba oo ka dhaca gudaha wadankeeda wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil ayaa sheegay in israa'iil ay duqeysay ku dhowaad dhammaanba saldhigyada iiraan ee ku yaala gudaha siiriya
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waa kan jaamac buule jaamac oo inala socotiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kalena kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta xubinteenna dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay safarkii uu ku tegay gobolka gedo magaalooyin ka mid a ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka isaga oo u socday arrimaha gurmadka deg dega ah ee fatahaadaha ku saabsan safarkaas ayaa waxaa ka dhashay hadallo ay soo jeediyeen qaar ka mid a xildhibaanada jubbaland iyo madaxweyne axmed islaam ee madaxweynaha jubbaland haddaba doodeenna maanta ay ku saabsan tahay maxaa ka qaldan safarka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan cabdishare jaamac ciyaal jecel xildhibaan heer federaal ah iyo axmed maxamed abuukar axmed ugaas oo ah xildhibaan jubbaland ah horeyna u ahaan jiray xildhibaan federaal ah labadiinaba adinkoo maatan kusoo dhawaada dooda waxaan ku hormarayaa xildhibaan axmed ugaas maxaa ka qaldamay oo aad ku dhaliisheen safarkii gurmadka uu ku tegay gobolka gedo
bismillah alxamdulilah annagu safarka ra-iisul wasaaruhu uu ku tegay gobolka gedo dhinac waan ka hambalyaynaynaa oo cid kasta oo gobolka gedo wax u tarayso iyo gobollada jubbaland oo dhan waanu u hambalyayna waana soo dhaweynayna laakiin saad wada ogtihiin dalka waa federaal federaal hadduu yahayna waxaa weeye maamul goboleedyada waxay leeyihiin maamulka goboladoodo dowladdana waxay kor bay ka wada xukuntaa oo dalkay kor ka xukuntaa sidaa daraaddeed annagu waxaan danaynaynaa in la wada shaqeeyo dowladdana ay la soo xidhiirto markay rabto maamul goboleedkeeda inay hadduu aad laguu sab ogol yahay ay ayada isaga ay soo wargeliso kadibna ay wada shaqeeyaan oo wixii ay u tarayso ay dariiq saxa usoo marto iyada iyo maamulkeedii wakiilka uga ahaa ummadda ay isla qabtaan oo israacaan, sidaas ayadan anagu danaynaynay.
Daraadeed
midda yara ah ma dhicin. Waxa ka khaldanna waa midii ay ka dhacday maamulkii Muqdisho ama aqalkii sare ee baarlamaanka iyo baarlamaankii iyo xukuumaddii waxay isku soo khilaafeen garoonkii Muqdisho, taas waxaana kariye gaar nagu ama ah.
Warkaaga
ayaa dhacday.
Warkaaga waa Cadi Axmed Ugaas, dooda aan wax ka siinay Cabdishire Jaamac oo ka mid ahaa weftiga aad ku eedeynaysaan inay hanaankii garab mareen. Cabdishire, waad maqlaysaa Xildhibaan Axmed Ugaas?
Waa soo dhaweynaya xildhibaanka walaalkeya Axmed Maxamed Abuukar Ugaas. Barasho wanaagsan baan leeyahay. Runtii dibka haddii wixii dhacay di backgroundkii iyo xaqiiqadii in la hayaan moodayay safarka ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayay wafdiga waxa uu ku yimid kadib markii codsi dowladda uga yimid xubno dowladda Jubbaland ka tirsan ee uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka Gado iyo ku-xigeenadiisii oo isla socda oo baahidii gobolka ay keeneen iyagoo matalaya dowladda Jubbaland, kadibna dowladda federaalku ay ku qanacday codsigoodii waxaa la go'aansaday guddi degdeg ah in loo diro ee uu hogaaminayay Prime Minister ku-xigeenku. Guddiga waxaa ka mid ahaa culimaadiin, waxaa ka mid ahaa gobolka Banaadir, waxaa ka mid ahaa xildhibaano heer federaala, waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenno, waxaa ka mid ahaa dad shacab oo waxa ka mid ah safiiro, waxaa nala socday oo diyaaradda la socday Jubbaland raka socday. Waxaa arrintan iyada waxaa nagu maqalaa oo micnaha annagu baan soo aragnay in Jubbaland madaxdii ugu sarreysay sida wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaano Jubbaland ah iyaguna in ay nagu sugayeen Gado, ay nagu sugayeen gaar ahaan magaalada Doolow. Arrintu waxay ahayd arrin sidaasa, arrin xaalad degdegana way ahayd. Sidaan horeyba kugu sheegay oo backgroundkayga aniga qof ahaanaan kugu sheegay, waxaan ka tirsanahay guddiga adeega bulshada gaar ahaan waxaan ahay qabiir xaaladaha degdega ku takhasusay oo Soomaaliya wasaaradda caafimaadka bari samaadkii ahaa madaxa gurmadka. Marka anoo adeegsanayay aqoonta aan u leeyahay, anoo adeegsanaya xildhibaanimadayda iyo anoo adeegsanaya doorkii aan ummadda Soomaalidan ku lahaa wacyigelintii, guddiga ayaan ka mid noqday.
Cabdishire, waan u imaanaynaa faahfaahinta kaalinta adiga aad ku lahayd safarka, laakiin sida xildhibaanku uu sheegay, tusaalooyinka aad soo qaadatay iyadoo ay meesha ku jiraan, haddana xildhibaan Axmed Ugaas waxa uu carab ku dhuftay in ismaandhaaf uu jiray oo maamulka Jubbaland khaasatan madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigaadu ay isfahmi waayeen, taas maxaa ka jira?
Inaba ha yaraatee feeri, mas-uuliyiin badan oo gobolka ayaa micnaha arrinta waxaaban ku wari guddoomiyihii gobolka Gado ee qayladhaanta keenay ee dowladdu ka jawaabtay isaga oo masalaya Jubbaland ayay arrintu ku timid. Waxaa na soo dhaweeyey oo micnaha garoonka nooga hor yimid wasiirkii amniga Cabdirashiid Janan, wasiir ku-xigeenno. Marka ma garan karo Jubbaland kale, laba Jubbaland inay jirto iyo kale ma garan karo.
Waayahay, mahadsantahay Xildhibaan Xildhibaan Cabdishire. Waxaan rabaa inaan hadal waan siiyo xildhibaan Axmed Maxamed Abuukar Axmed Ugaas. Xildhibaan Cabdishire, warkiisa marka la soo goobo wuxuu isugu soo ururayaa nin qoyan biyo iskama dhowro, dad dhibaataysan baan u soconnay, waan caawinay, Jubbaland-na qayb bay ka ahayd oo ilaa heer wasiir iyo guddoonkii gobolka iyo madaxdii kaleba way nagu weheliyeen. Xaggee ayay arrintu iska qaban laada?
Bismillah, horta warkii hore sida hadda Cabdi u boobahayo warka haddaan u boobi lahaa haddii boob ka socday kan qayb ka tahan ka filayaa. Waxaan kuu sheegayaa waxyaalihii qaldanaa qodob baan kuu sheegay. Wixii sheegtay qaldanaa waxaa ka mid ah anagu ku noqon doona arrintu Cabdi ka hadlay hadda waxaa ka mid ahaa annagu wax kastoo dhacay waan iska aamusnay in uu si farsamaa lagu saxa ayaanu rajaynaynay, laakiin walaalkay Cabdi Shire ayaa daboolka ka qaaday baarlamaankii federaalku tegey, warbixintii gobolka uu geeyey, dabeetana wuxuu ku daray isbaara naloo dhigtay dadka isbaara nalootay in gobolka dagaanka laga xorayay u baahan yihiin. Kelmadda khaasatan xildhibaanada kicisay horta waa qan midda xildhibaanada kicisay waxaa weeye inuu dagaal ka celaaliyey dalkan dib u heshiisiin buu ku jiraa, in laysu igalaa la rabaa, in laysu jiijiidaa la rabaa, amni horumar baa la rabaa. Laakiin xildhibaan ka tirsan xildhibaanada qaran inuu makarofankii ummadda qabsado tiraahdo gobol herel maamul dadkii ka joogo in laga xorayaa la rabaa dibka ay keensan karto waxa ka imaan karo kuli baarlamaanka federaalkana jawaabteedii taas waa ka codsanno waa ka rabna. Laakiin dibka midda kicilaysan wey midda uu leeyahay waalkay maamul baanala socday uu leeyahay ilaahay calaykum waxaan idiin sheegaya horta hal waa inay caddaataa annaga ma diidanin mana diidi doono gobolka naga cid kasta waxa geenaysa gaal iyo muslim ma diidi doono mana diidin waa been waxaan marka markaan sheego وبالله عليكم غوبرناتوري إيو رئيس الوزراء إنتي سجلان أول ما ملكي ودحي سيربار بلو كينو يري غوبرناتورة هو قيادان بو كين وسيركي أمنها قدها أسايا حكومي جبلان أول مركوب غيادان جينا يو ماشا ليرا هدوء لكموسى مبالي هاي دولة فدرالك أهي وحيال لقاهم بي إنو كينو وسارد أمنها قدها وأسايا وغوستقو إنو كينو يو
laba su'aal oo muhiim ah ayaad Cabdishiire weydiisay bal xildhibaanka aan siinay inuu ka jawaabo waad mahadsantahay Cabdishiire marka aan ka tagno in gobolka gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka loo dhaxeeyo waxaan jeclahay inaad ku horeeyso isbaarada aad sheegtay sida uu xildhibaan Axmed Ugaas hadalka u dhigay ee la idin dhigtay
sidaad la socoto gobolkan hadda gedo waa gobolka labaad ee ugu weyn Soomaaliya waad garan karaysaa suurtagal ma ahan mana noqon inaannu isaga goosno magaalooyinkiisa kala duwan adawgii inta aan la dirri jiray oo Al-Shabaab ayaa meel walba micnaha taagan oo magaalada 10 kilometir meel aad meelaha qaar uga bixi karta lama arko marka jidgooyadu macnaha mar haddii dalkaagii aadan lug aadan ku mari karin ee aadan tegi karin adawgiina micnaha meel walba uu taagan yahay taa micnaha waa dhinac oo waxaan u arkaynay annaga oo inaannu degmo ilaa degmo aanu marno inaysa suurtagal loo noqon waxaa kale oo jira oo iyadana indhaha aan laga qarsan karayn shakhsiyaad waa la kala saaraya ma ahan maamulka Jubbaland waa maamul korahaya dariiqii fiicnaana haya aan rajaynayno in dalka gaar ahaan Jubbaland ay gaartiin doonaan midnaha nabad iyo hadii ay ku idmahayo dadka oo midnaha heshiiya balse shakhsiyaad baa waxaa jira oo dadka masaakiinta in wax loo geeyo diidan waxaan qabaa aan aaminsanahay in aan loo joojinayn oo aan loo joojin waxaan hadda walaalkay ma waxaan arkayay xildhibaanada walaalahaya oo aniga iyadeenahay oo leeyahay Cabdishiire wuxuu yiri waa in la xasuuqaa inaan nasiib daraa in wasiirka amniga oo Jubbaland oo wasiirada eeda oo ugu weyn Jubbaland ee soo dhaweeyay in walaalkay macnaha ogaa imaatiga la imaanayo la socday iyo gudoomiyihii gedo oo nala socday ku xigeenkiisii in la leeyahay reer Jubbaland ma ahan laba Jubbaland inay jirtaan macnaha walaalkay
waayahay aad iyo aad maantaa xildhibaan Cabdishiire halkaas ku aan siino xildhibaan Axmed Ugaas xildhibaan waad maqleysay hadalka Cabdishiire
horta Cabdishiire waa isna qaanay hadda ka barayna wuxuu yiri barasho wanaagsan dibu waxaan ku baranay Turkiya oo taana ka labanada khaas madax martay saaxiibkay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku salaamayaa horta hal arin oo kusoo celiyay waalkay wasiirka amniga wasiirka naga weeye laakiin arrintan wasiirka uma xil saarayn gurigiisiiba yuu yaa loogu tagay dalka meel ka mid oo xaafadiisi walaal ku deganaaba loogu tagay nin hadday madaxa oo loo yimidna martisoor iyo soo dhawayn waa shaqadiisii waa wax looga baahan yahay laakiin hadday wasiirkan balan la lahayn ma dhihi karo waxa hadlahay waa madaxweyne ku xigeen xukuma wasiirka asaga oo madmada uu idin dhex yaal kama caawin kara marka inuu booska asaga buuxiyo laakiin wasiirku anaga wasiirka ma dhibin wasiirka wasiirka yagi wasiirka Jubbaland inuu ma aha kelmad uu isticmaalay ilaa haatan waxaan leenahay walaalow waxa keeni kara kala fogaanshaha ka fogow baan ku leenahay haddaad waxaad muujinaysaa in wasiirka annaga ku sheegnay inuusan ahayn Jubbaland bal waa wasiirka naga amniga dhan aan ku aaminay
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gunaanadkii dawdeena waxaan jeclahay inaan markan aan ugu horreysiiyo xildhibaan Cabdishiire Jaamac maxaad ku soo gabagabeynaysaa dooda
waxaan ku soo gabagabeynayaa tagitaankii aanu tagnay Jubbaland gaar ahaan magaalooyinka gedo wuxuu ahaa mid bilaadnimo micnaha ku salaysan mid aan kaga jawaabayno cabashada dadka micnaha dhibaataysan oo fatahaadu saameysay duruufo adag micnaha la soo daristay oo aanu ka warhaynay dowlad federaal iyo dowlad Jubbaland intuba inaysan u gurman arrinta ayaan ka jawaabaynay
waa tahay xildhibaan Axmed Maxamed Abuukar
bismillaah waxaan aad iyo aad rabaa inaan wax ka yiraahdo erayadan Jubbaland waxa kama qaban ma tagi 28 bisha afraad abriga aan ilaahda 13-kii ayaa wafdi ballaaran uu tagay waqtiga ay biyaha ugu darayeen degmada Baar Dheere waana laga hadlay waxa jooga maamulka hadda oo isaga dilishanaya anagu noo jooga shaqada waxa hayaana waa shaqo dadkii Jubbaland degmooyinka waxa jooga waa dadkii Jubbaland wasiirka hadda uu sheegay meesha ugu tegay waa wajubbaland. Shaqada annagaa haysanay inay xafiisyada hayd ixtiraamaan baan leenahay. Annagu waxaan leenahay war dadkan shacabka yaan caadifadii ha laga daayo, waxyaalaha yaryarka oo la adeegsanayo ha layska daayo. War dalkan dib u dejin buu u baahan yahay, walaalayn buu u baahan yahay, midnin buu u baahan yahay, horay in loo socdo u baahan yahay. Qofka yuusan darajo ka raadinin oo taageero ka raadinin inuu dadka caadifadooda siyaabo aana wanaagsan u isticmaalay inuu isku dayo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labada xildhibaanba, xildhibaan cabdishare jaamac oo ah xildhibaan heel federaala iyo xildhibaan axmed maxamed abuukar axmed ugaas oo xildhibaan jubbaland. Labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin.
wagaaga dooda gaaban waxayna la socodsiinayay jaamac buule. Jaamac halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Danduray.
waxaan la soconaa in fatahaado ay dhibaatooyin u geysteen tuulooyin iyo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ka mid tahay magaalada Beledweyne kadib markii wabigu uu oodda soo jabiyey. Su'aalaha ugu horreeya ee dhegeystayaasheena ayaa ku saabsan fatahaadahaasi, iyadoo barnaamijka nooga yimid toddobaadkan magaalada Beledweyne. waxaana barnaamijka marti ugu ah Dr. Cabdulxaliim Cabdulaahi Maxamed oo qaabilsan xanuunada guud. waxa uu dhakhtar ka howlgalaa cusbitaalka weyn ee gobolka Hiiraan.
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. magacaygu waa Daahir Maxamed Cali oo ku nool gobolka Hiiraan, khaasatan Beledweyne. ka waran magaalada Beledweyne fatahaadda ka dhacday maadaama ay dadna ay biyaha ka dhex baxeen, dadna ay biyaha ku dhex juraan, habeen kasta jiifaan. ka waran dhibaatooyinka soo gaari kara dadkaas biyaha ku dhex hoyday, dadka ka barakacay waaba ka barakacan oo biyaha ka dhex baxeen.
bismillaahi raxmaani raxiim. Daahir, aad iyo aad u mahadsan yahay. magaalada Beledweyne saan wada ogsoonahay waxaa ka dhacday fatahaad aad iyo aad u weyn oo maxay ahayd inta badan magaalada qabsatay. fatahaadaas waxaa ka dhalan karo waxyaabo fara badan, ka dhalan karo oo qofka bini'aadamka caafimaadkiisa saameyn fara badan ku yeelan karo. waxyaabaha hadda aan aad iyo aadka u aragnay waxaa ka mid ah oo aad iyo aad magaalada hadda ugu soo batay shuban fara badan in la arkay, ilmo badan oo qufac zaa'id ah lagu arkaayo inay jiraan, in maxay cudurradii maqaarka oo awal aad u yaraa hadda ay aad iyo aad magaalada ugu soo bateen in la arkay, sidoo kalena malaariyad aad iyo aad ay u dilaacday oo dad badan ay la soo dhacayaan hadda. cuduradaas hadda ugu badan oo la arki karo dadka biyaha ku dhex jiraana saameynta ugu badan ayaga iskale, maxaa yeelay magaalada waxaa isku furmay musqulihii, webigii, ceelashii, maxay ahayd wax walba oo nolosha bini'aadamka ahayd oo awalka la xirxirnaa ayaa maanta isku furmay. marka qofkii ma haysto meel nadiifa uu saxda, ma haysto biyo nadiifa uu cabo, ma haysto cunto nadiifa uu cuno, ma haysto. taas marka waxay keenaysaa xaaladda maanta taagan oo fatahaadda ah inay uga sii darto roobkan hadda, maxayd inay uga sii darto caafimaad xumida haysato magaalada aad iyo aad uga dilaacayso. marka sidaas darteed dadka waxaan kula talinaynaa dhex jiifo biyaha, dhex jooga har iyo habeen inay biyaha gees uga baxaan, intii ay heli karaan meel qaleel ah ay tegi karaan in ay tagaan oo ay ka dhex baxaan.
magacaygu waa maslax maxamed cabdulle oo jooga magaalada Beledweyne. su-aasha aan rabo dhakhtarka ina weydiiyo waxay noqonaysaa, magaalada Beledweyne fatahaada ka dhalatay, fatahaadii markii ay dhalatay waxaa meeshii ka imaaday gaab ah hooyooyinkii maxaan ku yiraahdaa uurka lahaa ee nugla, markii ay caruur dhaleen biyihii waxa ay keeneen in socodkii magaalada uu gaabgalo, hooyooyinkii lasoo qaadi waayo. markii la keeno isbitaalka, saameynta uu ku yeelanayo cunugaas dhalanayo ama kan uurka ku jira maxay noqon kartaa, maxayse side effective ay gaarsiin karaysaa? asalaamu calaykum waraxmatullah.
markii laga hadlayo maxay fatahaada hor dadka ay saameysa ama dadka u nugul waxaa waaye hooyada uurka leh, ilmaha yaryarka ah, iyo dadka waaweyn oo da-doodu 10 sano ay ka weyn tahay. dadkaasoo dhan aad iyo aad ay u saameysaa. sidaas darteed marka haddii aan ka hadalno magaaladan hadda, isbitaalka weynaa ee magaalada iyo dadka meesha ay u baxeen aad iyo aad ay maxayd u kala fog tahay. waxaa u dhexeeyo maxay ahayd intaasoo mawjadood oo biyaha u dhexeeyo, dadka waxaa lasoo marayaa cagafcagaf, waa lasoo marsiinayaa. arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay caruurta yaryaraa oo isbitaalka la keeni lahaa, saameyn ku yeelatay oo dhaqaatiir la-aan meesha ay ku qabsatay, hooyada uurka lahayd oo maxay ahayd meeshii markay banaanka tagtay ama IDB-ga ay tagtay, meeshii oo kaamki markay tagtay, hooyadii umulisa dhaliso ma haysato,
xitaa umursada hadii lahaayo qalabkii ma lahaayo oo sterile lama hayo marka danta waxay ku kalifaysaa marka hooyadii oo u baahan xaalad caafimaad oo waxa laga yaabaa xitaa cunugii iyo hooyadii inay maxay isku dhibtoodaan oo hooyadu qalin ay u baahataa laga yaabaa hooyada habeenkii saq dhaxay inay iyadoo joogto inuu maxay dhiigbax ku yimaada laga yaabaa waxa soo dhan marka waxa way dhib haysto hooyadii uurka lahayd haysto way sidaas darteed marka hooyadaas waxay u baahan tahay marka xaalad emergency ah oo maxay ahayd in laga shaqeeyo hooyada sarta si isbitaalka loo keenin lahaa dhankan kale cunugii maxayad ku dhashay xaaladan oo qabowgan ku dhaxdhashay oo maxayad kanaacadan ku dhaxdhashay oo maxay ahayd rafaadkan iyo dhibkan iyo qaxan ku dhaxdhashay asaga naftirkiisa maxayad saameyn ku yeelanaysaa oo maxay ahayd oo aad iyo aad u weyn oo maxayad cuduradan hadda oo maxay ahayd wada faafaayo cunugu way saameyn karaan oo waxaan la yiraahdaa neonatal sepsis cunuga lagu arki karaa dhibaatooyinkaas fara badan oo dhan ayaa waxay ka dhalan karaan maxaa dhibaatooyinkan jiro maxaa yeelay hooyada naftirkeeda xitaa mental iyo fysic maskax iyo jir ahaaneedba labadaba mucaaf qabto maxaa laga yaabaa inay ka walwalayso ilmihii kale oo ka soo tagtay oo maxaa biyo dhex jiifay inay ka walwalaysaa laga yaabaa saas darteed marka waxay u baahan tahay la talin badan in la siiyo in laga fikiro maxaa raashinkii ficnaayo maxaa nafaqada lahaa hooyada sii loo siin lahaa cunuga dhashay siduu maxay ahayd uu caano fiican oo maxaa caanihii fiicnaayo naaska hooyadiis uu ku heli lahaa haddiisan hooyadii raashin aysan haysanin oo nafaqo darri ay jirto ayadii naftirkeeda cunugii ma helaayo maxaa nafaqadii u baahnaa koritaanki u baahnaa oo xaq jireed iyo xaq maskaxiyeed labadaba ma helaayo marka arrintaas waxay yeelanaysaa saameyn aad u weyn ayay ku keenaysaa cunugana way ku keenaysaa hooyadana way ku keenaysaa
anaa aadan cabdulla xasan laydho waxaan doktoorka weydiinayaa maamooyinka oo xarumaha caafimaadka tegin oo uur kale amba 9 bilood amba 6 bilood amba 7 bilood ah maxaa dhibaatooyin oo maamooyinkaas ku imaan kara doktoorka intaasaa weydiinayaa
bismillahi raxmaan raxiim aadan aad iyo aad u mahadsan yahay su-aashaan waxaa waaye su-aal oo maxay ahayd aad iyo aad muhiim ugu ah hooyooyinka uurka leh sida la wada ogsoon yahay hooyooyinka uurka leh waxaa loogu talagalay inta uurka ay leedahay maalintii koowaad ee uurka qaado ilaa maalinta ay maxay ahayd ay foosha ay ka qabanayso inta ka horeyso inay mar walba dhakhtar ay la xiriirto labadii isbuuc mar bishii mar haddii laba isbuuc haddii awoodi weyso isbuuc haddii awoodi weyso bishii mar inay dhakhtar la xiriirto marka waxaa jira hooyooyin fara badan oo hooyooyinkeena soomaalidiina siday u badan yihiin ah inaysan dhakhtarka marna aysan la xiriirin oo aysan tegin xarumaha caafimaadka ah taasna waxay keeni kartaa maxaa dhibaatooyin fara badan inay ku yimaadaan dhibaatooyinka ugu badan oo hooyooyinka la kulmo waxaa ka mid ah oo aad iyo aad loo arko waxaa waaye hooyada dhiiggeeda inuu aad iyo aad u kaco in hooyada ay maxaa ahayd ay barar isku aragto cusbadii iyo wixii aseeda iskaga cunto ay guri iska joogto hooyadii maxaa ahayd in oo aysan maxaa wax oo haddii ay barar isku aragto aysan dhakhtar la xiriirin haddii ay dhiiggeeda u kacsiyo madax xanuun badan isku aragtay aysan dhakhtar aysan la xiriirin waxaasoo dhan waxay u keenaysaa dhibaato badan hooyada marka haddii ay barar isku aragto ama haddii ay isku aragto madax xanuun haddii isku aragto oo joogto haddii isku aragto waxaa la rabaa dhakhtarka inay si dhaqsile ula xiriirto maxaa yeelay waxay u baahan tahay calaamadahaas waxaa waaye calaamadaha keeni karo cudurkan la yirahdo bireclamsia ama eclamsia keeni karo hadhow marka hore bireclamsia inay noqoto hadhow haddana complication kaloo ka dhalan karo inuu eclamsia uu noqdo saas darteed marka hooyada mar walba waxaan kula talinaynaa maxay ahayd taas keliya maha dhiigga keliya maaha sokoraa dhici karta hooyada inay qabto waxaa dhici karta maxay ahayd dhiigbax mar walba inay isku aragtaa hooyada dhici karto waxaasoo dhan marka waxay saameyn ay ku yeelanayaan ama dhibaato ay u geysanayaan hooyada uurka leh saas darteed marka hooyada waxaa la rabaa haddii calaamad aysan isku aqooni jirin ay ku aragto iyadoo uurka leh oo calaamadaasan ay dhibayso hooyada dhakhtarka ugu dhow inay la xiriirto si maxay ahayd loo ogaado ina ayado maxay ahayd ay bad qabto cunuga caloosheeda ku jirana uu bad qabo haddii aana marka taas la helin waxaa imaan doonta hadhow hooyada ama inuu dhib soo gaaro ama cunuga inuu dhib usoo gaaro
intaas ha inuu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka oo marti igu ahaa doctor cabdulxaliim cabdulaahi maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka weyn ee gobolka iiraan barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheenna gobolka iiraan xuseen xasan dhaqane intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii dadka u dabaasha tega xeebaha magaalada muqdisho ayaa toddobaadyadan aada ugu sii batay dabaasha iyo joogitaankooda xeebta marka loo eego dadkii hore u tegi jiray wakhtiyadii lasoo dhaafay oo dad aada u kooban ay xeebta liido tegi jireen sababo la xidha iyadoo wadooyinka ay xidhnaayeen arrimo siyaasadeed oo jiray oo saameyn ku yeeshay wadooyinka awgeed waxaa sidoo kale xeebta laga hirgeliyey ciidamo nabadgelyo oo amniga xeebta sugaya wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho
dadka u soo damaashaa taga xeebta Liido maalmaha Qamiista iyo Jimcaha ayaa soo badanaya kadib muddo bil ah oo ay si teelteel ah dadku xeebta u imanayeen sababo la xiriira wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa. Tii Maxamed Amiin Cabdullaahi oo ka tirsan ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Muqdisho ayaa xusay in xeebta Liido dadka imanaya uu qof waliba ujeeddo gaar ah u yimaado, waxaana uu sharaxayaa siyaabaha kala duwan ee xeebta loogu soo damaashaa tago weliba xilli ay soo dhowdahay bisha Ramadaan.
Xeebta dad badan qofa siyaabo umaataa, qaar waxay umaadaan kubad cagta xiisayaan way ku dheelaan, qaar waxay umaadaan siina umaadaan say jow macnu u qaataan xeebta qabowgeedii iyo hawadaas nacawdaas udgoon inay qaataan, qaarna waxay umaadaan dabaal ay u xiisan laajli waxa soo dhow bisha Ramadaan laajli soo marka ma dabaalan intaan dad waxaana boqolkii boqol oo muslimiina sad laajli sagood si qaar umaanayaan in maalmaha kala deeq laga yaabo sad laajligeeda waxay umaadeen inay sii sagootaan xeebta anoo kamid ah oo Amiin Cabdiramacanla waxa umaaday inaan maanta sii wataa xeebta.
Sidoo kale Maxamuud Maxamed Daahir oo ka mid ah dhalinyarada sida joogtada ah u yimaada xeebta Liido maalmaha Qamiista iyo Jimcaha ayaa sheegay in wax badan laga qabtay dhinaca amniga, waxaana uu tilmaamay in xilliyada dabaasha loo kala qorsheeyay gabdhaha iyo wiilasha si aan gudaha badda fawda uga dhex dhicin.
Xilliyadii hore waxaa jiri jiray kuma dhex jirin dadka shacabka wax amniga sugaya sida boolis oo kale kuma dhex jirin. Xaqiiqdii waxaa u maray jirta xoogaa dumarka in aad loo fawdeyn jiray. Hadda laakiin doomo waxaa shaqeynaya boolis ah sidoo kale dadka shacabka ku dhex jiraan. Dhalinyaradii naftirkooda iyo dumarkii waxaa u maleysay wacyigooduna waxa iska bedelay oo gabdhuhu naftirkooda maalmaha Jimcada markay imaadaan janis loo siinayo waqtigooda xeebta inay ku qaataan hooyooyinkii gabdhaha imaanaya. Marka hadda wax fooda ayaa wax ataago qof lagu sameynayo inta hadda aniga aan jooga maalmaha Jimcada imaado kuma arkay.
Si kastaba ha ahaatee, xeebta Liido oo muddo bil ah ay aad u koobnayd dadka imanaya sababo la xiriira wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa ayaa waqtigan waxaa ka muuqata isbeddel aad u weyn, waxaana isi soo taraya dadka xeebta u soo dalxiis tagaya kuwaasoo isugu jira dhalinta magaalada Muqdisho iyo qurbajoog ka timid dalka dibaddiisa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Adi yu mahasin ya Hassan Kaafi Qoyste warbixinta asina la socodsiin ka dhigaysanaysan walaanta af Soomaaliga VOA haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulay.
codkaasi xasan aadan samatar iyo heestaasi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen barre iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabti v o a ee barnaamijka nagala qayb qaadatay oo idinle sidaa iyo
nabadgelyo. Diskisi mugabisin masliyo odro banu mulun mayeyba adun madal rahabadan kuma shan ramad maa.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the